habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah oo ay arbaco soo galayso bisha novembarna waa 29 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah muddada la qabanayo fadhiga ugu horreeya ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya uu la shaaciyey.
sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisa ugu horreeyey 6 December. ayaan aada ugu rajo weynaa inuu noqdo 6 December inuu noqdo, waayo islama marka la helo 184 xildhibaan oo shahaadooyinkoogii la keenay oo la siiyey allah ilaah oo la siiyey ID-googii oo wixii registration oo dhan.
waxaan kaloon idiin haynaa hogaamiyaasha bulshada islaamka ama muslimka ah ee dalkan maraykanka oo cambaareeyey weerarkii shalay wiil soomaali ah uu ku qaaday jaamacadda Ohio State University.
We must not jump to conclusions. It is important to let the investigators do their jobs. We are strongest when we stand together as Americans.
waa inaan go-aan degdega iska qaadan. Waa muhiim in kuwa baaritaanka sameynaya loo ogolaado shaqadooda inay qabsadaan. waxaa awooduna ay ku jirtaa markaan wadajir isu kaashana annaga oo wada Maraykana reer Ohio diin kasta haysteene way cambaareynayaan weerarkan. mid ka mid ah codadka hogaamiyaasha bulshada islaamka ee Ohio warbixin ayaanu kaga haynaa.
waxaan kaloon idiin haynaa waad dhegaysan doontaan eedeymaha la xiriira hannaanka doorashada Soomaaliya ay ku socoto oo weli sii socota,
iyo warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee tahriibayaal soo gaaray Talyaaniga barnaamijka umuuraha Mareyka, doodi gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Toroturu oo u dhow degmada Awdhegle. ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ah ugu soo degay duyurado helikoptera ayaa waxaa la socday saraakiil ajaanib ah, sida ay sheegayaan warar aan ka helay dadka deegaanka. waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee Balidugle. macad khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iskahor imaadka dhex maray Shabaab iyo ciidamadaasi, balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa v o a u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac Shabaab uu kasoo gaaray weerarkaasi. kooxda Shabaab ayaa iyana la sheegay in ay xareeraha deegaankaasi ay ku aaseen minooyin, iyaga oo hadba jihada xabadda uga soo dhacda ku qarxinayay minooyinkii ay ku aaseen. Toroturu waxay xarun weyn u tahay kooxda Al-Shabaab. kooxda Shabaab ayaa iyaguna ka hadlay weerarkaasi, waxaana sheegeen inay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen ciidamo ajnabi ah.
madaxweynaha dalka South Korea Park Geun-hye ayaa talaadadii maanta sheegtay in ay xilka uga degi doonto si nidaamsan haddii golaha qaranka uu isku raaco in shaqada laga fariisiyo. khudbad u muuqatay in lala soo degdegay oo laga sii daayay telefishinka qaranka oo ay kula hadashay shacabka reer South Korea ayay madaxweyne Park Geun-hye ka degitaankeeda kursiga ku sheegtay inay u dayn doonto go-aanka baarlamaanka. Ms. Geun-hye oo aanan marnaba soo hadal qaadin cascalaad iyo mooshinka laga geeyey ee ah shaqo ka fariisinta, ayaa sheegtay inaysan doonaynin in dalku uu galo xaalad fawdo iyo kala guur ah, sidaasi daraaddeedna ay rabto in xilka qaadisteeda loo maro nidaam sharci ah. hogaamiyaasha mucaaradka oo ka falceliyay arrintan ayaa ku tilmaamay khudbadda madaxweynaha mid shaki leh. qaarkood ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo siyaasadeed oo la rabo in lagu kala qaybiyo xubnaha xisbigeeda Saanuri Party. Guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Kuuriya Chu Mai ayaa sheegay in shuruudda madaxweynaha waddanka ku xirta ka degitaankeeda xilka uusan golaha shacabka ka baajin doonin kalfadhiga xilka qaadista oo dhici doona Jimcaha.
Faransiiska ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanku ka yeesho arrinta Xalab. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa waxa uu warar qoraal uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda lana qaado caqabadda ka hor gudban sidii garaanka loogu yeeran lahaa gargaarka aadminimo oo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan gudaha magaaladaasi. Qaramada Midoobay ayaa waxay sheegtay in dad tiradooda lagu qiyaasay 16,000 ay ka carareen bariga Xalab maalmihii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladda Siriya ay ku sii saqayeen. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya oo fadhigiisu yahay Britain ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday Bab al-Nairab.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idin kaga imaanayana waa VOA Washington. Dadkii ugu badnaa ee tahriibayaal ah ayaa sanadkan 2016 gaaray dalka Talyaaniga. Muhaajiriintan oo isticmaala doonya tabar daran ayaa xooggooda ka imaanaya dalal ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika, sida lagu sheegay macluumaad ururin dhowaan la sameeyey. Dalka Talyaanigana waxaa laga dareemayaa culeysyada la xiriira dejinta iyo magangelisiinta muhaajiriintan. Haddaba wariyaha V O A da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan ku eegaya halka ay sanadkan gaartay tirada muhaajiriinta gaartay Talyaaniga iyo caqabadaha ku horgudban in la hakiyo doomaha sharci darrada.
Talyaaniga ayaa weli la tacaalaya tahriibayaal cusub oo dalkaasi si weyn ugu soo qulqulay sanadkan, wixii ka dambeeyey markii bishii Maarj ee sanadkan ay heshiiska wada gaareen midowga Yurub iyo dowladda Turkiga si loo xakameeyo muhaajiriinta u tallaabaya dhanka dalka Griiga. 28-kii bishii Noveembar oo keliya, haddii aynu eegno, waxaa dalkaasi Talyaaniga gaaray qiyaastii 117,299 qof oo la socday doomaha sida sharci darrada ah uga shaqaysta tahriibka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in tiradani ay u dhiganto 117,000 qof oo soo galay sannadkii 2014. Ku dhowaad 1,400 oo muhaajiriin ah ayaa laga badbaadiyey doomo ka samaysan cinjir iyo alwaaxyo shalay oo Isniin ah. Shukri Saciid waxa ay ka tirsan tahay wargeyska La Republic ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Waxa ay ka hadlaysaa sababaha keenay tahriibku inuu aad u kordho.
Sababo badan baa keenay runtii, oo ay ka mid yihiin kow criminal traffic gun business-kiisi baa aad u kacay wadamada Afrikaanka badankood. Badan baaba waxay ka dhigteen dowladihii hawl ka dhigteen oo shaqo ay ka dhigteen oo dadka hoteelada lagu soo dhaweeyo baabuurta isaarka maxaa haydeen niyadda dadka loo dhisaya waa lagu oo infrastructure-ayna waxaa la isku dayayaa in dadka maaragtay business-kaas aad looga faa'iiday. Tan kale waxa weeye waa Talyaanigan oo dadkii maaragtay soo dhaweynayo oo soo aruurinayo oo aan dib u celinayn.
Saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa dowladda Talyaaniga ay diiwaan gelisay tiro ku dhow 500,000 muhaajiriin ah oo dalkaasi gaaray. Dadkaas ayaa badankooda ka soo baxsanaya dagaalo, faqri iyo cadaadisyo siyaasadeed. Sannadkan haddii isna aan eegno, waxaa dadka magangelya doonka weydiistay dalka Talyaaniga ay gaareen in ka badan 107,000 oo qof, kuwaas oo hadda ku nool goobaha la dejiyey. Waana arrimaha ka dhigaya in nidaamka Talyaaniga ee dhinaca qaxootiga uu noqdo xilligan mid aad culayskiisu u sii badanayo. Inkastoo arrimahani ay jiraan, ayaa haddana waxaan weli suuragelin rajadii Talyaanigu uu ka qabay heshiiskii bishii Maarj ay isla gaareen dalka Liibiya ee dhigayay in laga hortago dadka ku lugta leh tahriibka. Mar kale, Shukri Saciid ayaa eegaysa waxa hortaagan heshiiska Talyaaniga iyo dalka Liibiya.
Kii hore oo Qadaafi iyo Berlusconi ay isla galeen horta waa laga soo horjeestay oo Talyaaniga qaar ka mid ay oppositionka iyo qoladan hadda bidixda haysato xukunka iyo waa kasoo horjeedeenoo xaquuqa insaanku u gafaayay oo bini-aadamnimadu kasoo horjeeday oo dadkii oo nabadgelyo warsanaya oo badda taagtaagan baa dib loo celin jiray. Marka kaas talyaanigu waa iska dhaafay oo waa uu ka baxay, wuxuu badda iyada maare nostrum baa lagu bedelay oo dadka lasoo dhaweynayo. Midda kalena waxa weeye dagaalka ka jira iyo siyaasadda qariban oo ka jirta iyo dowlad la-aanta ka jirta Liibiya gudaheeda, nama saamaxahayo in xiriir fiican lala sameeyo oo dadka ay gudaha ku celiyaan. Talyaanigu waxay sugayeen in dowladdaas ay hagaagto oo dowlad magaalo waddanka dhan Liibiya dhan ka taliso ay noqoto. Saad ogtahay waa laba xukun oo iska soo wada horjeeda weeye, bay sugayeen say xiriir fiican ulan galaan, taasna weli ma dhaqangelin. Markaasaasababo
haddaan eegna dhinaca culayska uu talyaaniga la kulmayo, maadaama dad fara badan ay kusoo jabeen dalkiisa, ma la dareemi karaa ay kula tahay dalkaas dadkiisa iyo dowladduba ma dareensan yihiin culays xooggan inuu soo food saaray sanad?
Aad iyo aad baa loo dareensan yahay. Culays weyn baa kasoo wajahay reer Yurubkiina, waa uga baxeen oo arrintii waa uga baxeen xataa qaybihii la kala qaybsanayay immigrantiga oo lagu heshiiyo oo unkeer uu yidhi hala sameeyo waa diideen. Marka hadda referendum baa ka jira aftibaa talyaaniga bisha December, dowladdu talyaanigu reform ay samaysay ay maaragtay u samaynaysa. Premierkan hadda jiro oo Renzi yaana samaynaya, taas dowladdu ay ku guuldaraysato oo qolada mayada rabto oo kasoo horjeeda ay guuldaraysato, dhibaato badan baa talyaaniga soo wajihi karta. Waxayna u dhowday in dowladdu talyaaniga dhacdo oo premierka talyaanigu iscasilo.
Dalka Liibiya ayaa ah goob ay dhaqaale badan ka sameeyaan dallaaliinta ama mukhallasiinta ku lugta leh tahriibinta, iyadoo maleeshiyaad dalkaasi ah iyo maamulka hadda jirana ay weli ku loolamayaan talada dalkaasi oo ay xakameyn la yihiin qulqulka muhaajiriinta. Inta badan dadka tahriiba ee gaadhay dalka Talyaaniga sannadkan ayaa u badan Afrikaan haysta dhalashooyin kala duwan, waxaa dadkaasi ka mid ah 60,000 oo u dhashay dalka Nigeria, waana 12% guud ahaan tirada sannadkan gaadhay dalka Talyaaniga. Waxaa iyana dalkaasi gaadhay 20,000 oo ah Eritrean, halka 12,000 oo muhaajiriina iyana la sheegay inay ka soo jeedaan dalka Guine. Soomaalida ayaa sannadkan waxa ay ka mid yihiin dadka ugu yar ee tahriibka ku gaaray dalka Talyaaniga.
Haata ummadda hadda Soomaaligu way yaraatay ayaantii, oo horta markii samarkan aad bay Soomaali badan oo weliba dhalinyara leh oo fara badan u yimaadeen. Laakiin hadda bilahan ugu dambeeyey xoogaa Soomaalidii dib bay u dhacday. Waxaan yaabo adigu sababaha keenayana waxaa ka mid a xoogaa kuwii soo baxayay baa la yareeyey, Soomaalidii qaar ba wacyigelintii iyo xoogaa ay effecti ku samaysay. Soomaalidii dibadda jirto lacagta diri jirday oona xoogaa way ka gaabsatay mar dad badan oo xoogaaya uu ku dhintay.
Qiyaastii 4,636 qof oo tahriibayaal ah ayaa sannadkan ku dhintay badda Mediterraneanka. Sidoo kale waxaa sannadkan gaaray Talyaaniga tahriibayaashii ugu badnaa ee ah caruur. Waxaa lagu qiyaasaa caruurtaasi keligood tahriibaya 23,000 oo badankooda ah caruur aanay la soconin waalidiin, waana kuwa qaangaarka da'dooda lagu qiyaasay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Xogayaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdibuux oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee lasoo doortay ugu horreyn looga baahan yahay inay tagaan xafiiska guddiga doorashooyinka dadban ee 2016 halkaasoo imanka lagu diyaariyey shahaadooyinkooda caddaynaya natiijada doorashada ay kusoo guuleysteen. Marka ay soo qaataan looga baahan yahay in ay la yimaadaan maamulka baarlamaanka, gaar ahaan xarunta Villa Hargeysa, si loogu diyaariyo diiwaangelintooda iyo kaararka aqoonsiga. Xogayuhu waxa uu dhinaca kale tishaaciyey waqtiga uu qabsoomayo kulanka ugu horreeya ee baarlamaanka cusub.
Anigoo ah xogayaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
waxaan u dirayaa fariin dhammaan xildhibaanada lasoo doortay ee cusub oo noqonaya baarlamaanka tobnaad xubnihiisa. Waxaan u sheegayaa sida uu sheegay abukaato cumar maxamed cabdulle shalay oo taariikhdu ahayd 8:20 oo uu caddeeyey in uu diyaariyey shahaadooyinkii la siinayay xildhibaanada cusub in dhammaan xildhibaanadu ay tagaan xafiiska guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban ee 2016 halkaasi oo ay diyaar ugu yihiin shahaadooyinkoogii. marka dhammaan xildhibaanada meel kasii joogaan waxaan ka codsanaynaa inay tagaan xafiiska FIT halka oo ay ka soo qaadanayaan shahaadooyinka. shahaadooyinka markay soo qaataan waxaa la keenayaa maamulka baarlamaanka fila Hargeysa halkaasoo diyaar ugu yihiin qolooyinkii ID kaadhadii iyo registrationkii loo sameynayay xildhibaanada. marka maadaama waqtigu uu gaaban yahay la haysto oo doorashadu tahay doorashadii 2016 lama rabo inay 17-ka gaadho marka waxaa weeye si isla waqtigeeda loogu dhameeyo waxaan ka codsanaynaa dhammaan xildhibaanada inay tagaan xafiiska FIT ka soo qaataan shahaadooyinkooda keenaan xafiiska loona sameeyo registrationkii oo dhan islamarkaana waxaa loo sameynayaa waxaa laga rabaa inuu xildhibaanku wato at least 2 musawir oo sawirkiisa ah iyo caddayn qofka uu yahay caddaynaya matala hadaaraanu cabdikariim baan hay waa in qofka xildhibaankii uu maaragtay aqoonsi magacaas caddaynaya inuu isagu yahay uu wataa ayaa loo baahan yahay. intaa marka la keeno maamulka baarlamaanku waa diyaarsaday qalabkiisii wixiisii oo dhan waxaana loo sameynayaa registrationkii iyo ID-gii. sidaa daraaddeed bisha 1-deeda ayay bilaabmaysaa inuu bixiyo guddoomiyaha guddiga federaalka inay bixiyaan doorashooyinka dadban shahaadooyinkii. marka bisha 1-deeda oo ah maalin Khamiisa waxaa dhammaan laga codsanayaa xildhibaanadu inay tagaan ay bilaabanto registrationkii. annaga diyaar bay naga tahay maantada aan joogno laakiin Khamiista diyaar baanna waxaana shaqadu ay tahay waqtiga la shaqaynayo waa shaqaalo shaqaynayaan oo ID-ga la sameynayaa 9:00 ama 3:00 sida u yaqaan ilaa 4:00 ama ilaa 4:00 ayaa la shaqaynayaa maalin walba oo shaqo ah waanay ku jirin maalmaha holidayga ama maalmaha fasaxa ama maalmaha jimcaha ku jirin. sida awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisa ugu horeeyay 6 December ayaan aada ugu rajaweynaa inuu noqdo 6 December inuu noqdo waayo marka la helo 184 xildhibaan oo shahaadooyinkoodii la keenay oo la siiyey Allah ilaa oo la siiyey ID-googii oo wixii registration oo dhan loo sameeyey marka ayaa noqonaysaa aan aad ugu rajaweynahay muddada waqtiga aan sheegay dhexdeeda inaan ku helnaan aad ugu rajaweynahay in ma aragtana ay noo suurowdo inaan dhammayno dhammaan registrationkii oo aan horey ka galno fadhigu ugu horeeyey ee ay yeelanayeen baarlamaanka tobnaad iyagoo dhan oo 2 gole ah. baarlamaanku waa baarlamaan ka kooban 2 gole laakiin waa hal baarlamaan labada xildhibaanada cusub ee golaha sare xildhibaanada cusub ee golaha shacabka labadooda waxaa la isku yiraa markay wada joogaan federaal baarlamaan baarlamaanka federaalka marka la leeyahay waa 2 gole marka 2 gole xildhibaanadoodu dhan ayaa arrintan ku socotaa.
kaasina wuxuu ahaa xogeyaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux oo la hadlayay warbaahinta.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. intiini shalay dhegeysatay waxaanu sii daynay afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo ka jawaabay joojinta Puntland ee doorashadii aqalka hoose iyo jawaabtii uu ka bixiyey guddoomiyaha guddiga federaalka ee hirgelinta doorashada Soomaaliya oo sheegay in doorashada aqalka hoose ay kasii socon doonto Puntland. haatan waxaa soo baxay siyaasiyiin ku eedeynaya Puntland Franklin ay ku hayso hanaanka doorashadu ay ku socoto. qaar ka mid ah dadka ka hadlay waxaa warbixintan inooga soo diyaarisay magaalada Nairobi wariyaheenna Maryan Maxamuud Barre.
iyadoo meelo kala duwan oo Soomaaliya ay ka socoto doorashada baarlamaanka ayaa dhanka kalena waxa hareeray cabashooyin iyo doodo ku xiriirinaya musuqmaasuq iyo wax isdaba marin heerkoodu sareeyo hanaanka doorashada hadaba cabashooyinka iyo qeyladaanta ayaa waxa kamida oo soo noqnoqday iyadoo shakhsiyaadka u cararaya kuraasta aqalka hoose maamulada qaar ay ku doodayaan in wax isdaba marin ay ku lug leeyihiin mas'uuliyiinta ka arimisa deegaanadaasi ay ka sharaxayeen ay qarka u saaran yihiin in ay ku waayaan ka qaybgalka tartanka beelaha loo marayo Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ama maamulada cabashooyinku hareereen inta doorashooyinkan lagu guda jiray magaalada Nairobi ayaa kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen wax garad iyo odayaal waxa cabasho ugu soo gudbiyay odayaashaasi la xiriirtay inuu ku dhaw yahay inuu waayo ka qaybgalka tartanka baarlamaanka oo uu horey u buuxiyay shuruudaha ka qaybgalka tartanka Professor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ku eedeeyay madaxda Puntland in ay faragelin gudiga madax bannaan ee doorashooyinka ku sameeyeen ayna gudiga ku wargeliyeen inuusan ka qaybgelin tartanka sidee ku xaqiijin kara in madaxda sare ee maamulkaasi ay si toos ah ugu lug leeyihiin eedaha uu jeedinayo su'aashaasi ayaan weydiiyay
marka isbahaysiga la yiraahdo baahnoogaaleed ila 89 beelood buu ka kooban yahay kuraasta la siiyay xaq u leeyna waa 3 markaas aad u garanaysid waa inay jirto meerto marba doorasho kasta qolaa la siiyo la yiraahdo qoladeen bay waqtigiina tahay kuwa kale waqtigooday suga marka anagu xeerka iyo dhaqanka jira la tiraacayo ismadii baxnoogaaleed waxa ku jira oday kamida 135 ka saaxayaasha waxa la yiraahdaa ugaas Saleeban Ciise Nuur baa la yiraahdaa marka go'aanka ismadoo dhan wada gaareen baxnoogaaleed waxay sanadkan 2016 ka doorashadan dadban ay u cayimeen 3 beelood marka anigu waxaan kamid ahaa 2 musharax beesha Cabdi Garaal yiraahdo aniga iyo nin kale waa musharax ka ahaa annagu marka u diyaar garoobayna doorashadii baa nasiib darro waxa dhacday in madaxweynaha Puntland mudane Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas uu la soo hadlay gudigii doorashada Puntland oo markaana amar ku siiyay in 3 xubnood xubin kamida oo beelihii ahayd in aqalka hoose ka yimaadaan in laga saaro oo mid kale lagu bedelo waxa noo yimi gudoomiyaha gudiga doorashada ee Puntland oo noo sheegay ismadii baxnoogaaleed oo ku yiri madaxweynaha ila soo hadlay telefoon buu isoo diray buu yiri wax qoraal ama soo gudbin madaxweynuhu markaana wuxuu ii sheegay buu yiri in xubin kamida 3 xubnood oo la siiyay beesha Cabdi Garaad xubin kale lagu bedelo
odayaasha kulanka ka hadlay ayaa dhamaantood ku taageeray cabashada Cabdi Wahaab iyagoo madaxda maamulkaana ugu baaqay in waxyaabaha lagu eedeeyay ay ka noqdaan waa ayna tixgeliyaan rabitaanka salaadiinta iyo dadka xaq u leh in ay go'aan ka gaaraan shakhsiyaadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka oo habbeeleed lagu soo xulayo arintaasi oo ay sheegeen inay tahay mid kamid ah waxyaabaha Soomaalida ku heshiisay waxayna guud ahaan gobolada iyo maamulada Soomaaliya ugu baaqeen in ay tixgeliyaan sida uu madaxa ka sheegay Xamid Maxamed Xuseen oo wax garatay goobta ka hadlay kamid aha
Isimadii 135 tahayd ee saxiixayaashahay ay kamid ahaayeen baa saxiixay qaabku uu saxiixay waxa loo arkay cadaalad inay tahay weyna ahayd waa laga leexday waxa gees maray sida warqadan ku qoran oo warqada kale ku qoran madaxda Puntland oo ugu horeeyay madaxweynuhu waxaan soo jeedinaa maradan odayaashinaay in aan la gees marin in aan la gees marin heshiiskii lagu heshiiyay oo madasha wada tashiga ay ku heshiisay
doorashooyinka ka socda magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada ay sameynayaan ayaa waxa meelaha qaar tuunka u gaaray in lagu noqdo kuraasta murashixiinta horey ay ugu guuleysteen qeylada ugu weyn waxay ka jirtaa hadalhaynta lacag fara badan oo la leeyahay waxa murashixiinta ay u adeegsanayaan in ay ku helaan xubinimada baarlamaanka iyo waliba faragelinta maamulada deegaanada ka jira iyo xataa dawladda dhexe lafteeda oo loo tirinayo in ay wax isdaba marinta gacan weyn ku leedahay sanadkan oo dhan Soomaaliya doorashada dac badan uu saameeyay ayaa isha lagu hayay iyadoo ilaa agastadeena dhaaftayna hadba bil Soomaalidu ay sugeysa goorta nidaam cusub dalka uu yeelanayo Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
aad ayay u mahadsantahay wariyaheena Nairobi Maryan Maxamuud Barre dhageystayaal waxaan isku daynay inaan la hadalno mas'uuliyiinta Puntland si ay uga jawaabaan eedani balse nooma suuragelin marka ugu horeysa oo aan helnaana waan idin soo gudbi doonaa habeen wanaagsan halka aad wararkaasi kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka soomaaliya waxaa ka jiray roob yari ba-an roobyaridani ayaa waxaa ka dhashay abaaro daran oo ka dhacay puntland somalilan iyo gobollo ku yaallo koonfurta soomaaliya sida hiiraan galgaduud iyo gedo warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna ibraahim xasan daanduray
roobabkii gu-aya sannadkii 2015 ayaa dheeraaday laakiin bil ka hor dhammaaday taasina waxay horseeday in uu dheeraado kan sannadkan 2016 waxaana yaraaday dalaggii wax-soosaarka dhinaca beeraha ee gobollada iyadoo ay abaaro ay halakeeyeen puntland somalilan iyo badi gobollada koonfureed oo ay ku jiraan hiiraan galgaduud gedo shabeellada hoose mudug iyo jubbada hoose iyadoo lagu salaynayo qiimeyn xilliyeed la sameeyey oo ay horseed ka ahayd qaybta ammaanka cuntada iyo nafaqada mashruuc ay maareeyeen hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw iyo shabakadda qaabilsan kadigidda macluusha oo lasoo saaray bishii sebtembar ayaa waxaa lagu muujiyey in roobabkii xilliga guga ay liiteen ayna sababeen daadad ganacsiga oo carqaladuubay iyo iyagoo abuuray barakac cusub isla markaasina ay ka sii dartay xaaladda ammaan ee cunto ee soomaaliya soomaaliya waxaa qarka u saaran inay soo fuu saarto cunno yari ba-an 5 milyan oo ruux bilihii ugu dambeeyey ee sannadkan ayaa waxaa jiray xaalado iyo mudnaano ee dareen ku jeedinta dhinacyada doorashooyinka colaadda gaalkacyo ka bixitaanka ciidan ee in ka badan 8 goobood oo ay qabsadeen kooxaha hubaysan colaadda iyo barakaca ka taagan afgooye iyo hanaanka qaxootiga dib u celin bilihii ugu dambeeyey ee sannadkan ayaa waxaa jiray xaalado ama mudnaano iska hor imaanaya ee dareen ujeedinta dhinacyada doorashooyinka colaadda gaalkacyo ka bixitaanka ciidan ee in ka badan 8 goobood oo ay qabsadeen kooxaha hubaysan colaadda iyo barakaca ka taagan afgooye iyo hanaanka qaxootiga dib uga noqonaya dhadhaab ee kenya ayaa hay-adaha aan dowliga ahayn ay ku baaqayaan in wax laga qabto soomaaliya ayaa waxay soo martay isla xaaladtaasi la mid a sannadkii 2011 roob yare awgeed taasi oo keentay shiddo aadminimo oo daran waxaana hay-adaha aan dowliga ahayn ay ku celiyeen mar kaleeto ballanqaadkoodii ahaa in taasi oo kale aanay mar kale dhicin hay-adaha ayaa waxa ay sheegeen in hadda ay tahay fursaddoodii ay tallaabo ku qaadan lahaayeen hay-adaha ayaa sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran iyaga kuwa deeqaha bixiya kuwa dhaqangeliya hadday noqon lahaayeen dowladaha hay-adaha maxalliga ganacsatada soomaaliyeed iyo cid kasta oo leh awood ah in ay gacan ka geystaan si dhaqsi ah sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen haddii aanu eegno shabeellada hoose ee uu ka soo dahay xilligii roobka ayaa waxaa hoos u dhacay wax-soosaarkii xagga tacbashada beeraha inkastoo haddana weli uu soo saaro qiyaastii 48% qamadiga taasi oo lagu tiriyo xaddiga ugu hooseeyey tan iyo sannadkii 2012 puntland ayaa waxaa ka jirta abaar daran oo si toosa u saameynaysa 150,000 oo qof taasi oo barkicisay 2,000 sida laga soo xigtay qiimeyn ay samaysay hay-ad aan dowli ahayn
warbixintii uu wariyaheenna ibraahim xasan daanduray nooga diyaariyey abaaraha laga soo sheegayo soomaaliya
waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington qodobadan idin hayno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo amuuraha maraykankaasi heshay intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamada kumaandooska soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay xalayto weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda al-shabaab ah ay ku lahayd deegaanka tuuratorow oo u dhow degmada awdhegle ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ah uga soo degay dawirado helikobtera ayaa waxaa la socday saraakiil ajaanib ah sida ay sheegayaan warar aanu ka helay dadka deegaanka waxaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu uu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee beledugle macada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay isku horimaadka dhex maray al-shabaab iyo ciidamadaasi balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa v o e da u xaqiijiyey in khasaare dhimasho iyo dhaawac oo shabaab ah uu weerarkaasi kasoo gaaray. kooxda al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay xareereeyeen deegaankaasi oo ay miinooyin ku aaseen sida wararku ay sheegayaan, iyada oo hadba jihada xabadda uga soo dhacdaana ay ku qarxinayeen miinooyinkii ay ku aaseen. Turuturu waxa ay tahay xarun weyn oo kooxda shabaab ay joogto. kooxda shabaab ayaa iyaguna waxay ka hadleen weerarkaasi waxayna sheegeen inay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen ciidamo ajnabiya.
ugu yaraan 76 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii diyaarad waday ciyaartooy ka tirsan koox ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka Brazil ay ku burburtay bannaanka magaalada Medellin ee dalka Colombia isniintii shalay. General Jose Gerardo Acevedo oo ka tirsan ciidamada booliska dalka Colombia ayaa sheegay in shilkani ay ka badbaadeen keliya 5 ruux oo ka mid ahaa 18 ruux oo la socday diyaaradda. diyaaradda oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha dalka Venezuela ee Lamia ayaa dadka saaraa waxay isugu jireen ciyaartooy, saxafiyiin iyo sawirqaadayaal, waxaana ay ku sii socdeen ciyaarta finalka tartanka Copa Super Americana ee qaaradda Latin America. madaxweynaha Brazil Michel Temer ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku diyaarinayso sidii ay u caawin lahayd qoysaska dhibanayaasha.
Faransiiska ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka uu ka yeesho xaaladda Xalab. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in aad loogu baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda lana qaado caqabadaha ku horgudban sidii galanka loogu yeelan lahaa gargaar aadminimo oo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan gudaha magaalada Xalab. ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka islaamka ee dalkan Mareykanka ayaa cambaareeyey weerarkii shalayto ka dhacay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. mas-uuliyiinta iyo jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay inaan ficilka qof qura aan loo aanayn bulsho dhan ama diin. ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdirasaaq Cali Cartan oo 20 jir ahaa. warbixintan waxaa nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
sida ay sheegeen ciidamada booliska, qofka weeraray xarunta jaamacadda Ohio State University OSU wuxuu ahaa Cabdirasaaq Cali Cartan oo ka mid ahaa ardayda jaamacadda gaar ahaan sanadka koowaad. taliyaha ciidanka booliska magaalada Columbus Kim Jacobs ayaa sheegay in weerarkan ay ku tirinayaan mid argagixiso. mid ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee V O A in Cabdirasaaq uu ahaa wiil ka tirsan bulshada Soomaalida, da'diisuna ay ahayd qiyaastii 20 sano. xaaladda caafimaad ee 8 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda OSU ayaa la sheegay in ay wanaagsan tahay marka laga reebo hal qof oo ay saraakiisha caafimaadka ku sheegeen inuu ku jiro xaalad khatar ah. wiilka weerarka ka geystay jaamacadda ayaa la sheegay inuu qaxootinimo ku yimid dalkan Mareykanka sanadkii 2014. bulshada Soomaalida iyo kuwa muslimka ah ee dalkan Mareykanka oo dhacdadani ka hadlay ayaa cambaareeyey. mahdi warsame oo ah gudoomiyaha guddiga agaasimeyaasha masaajidka Al-Salaam ee gobolka Ohio ayaa sheegay in ammaanka dhammaan dadka ku nool Ohio ee isugu jira muslimka iyo kuwa aan muslimka ahayn uu yahay hal ammaan, bulshada ku nool gobolkana ay tahay bulsho mid ah.
When it comes to the public safety of our community in central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the community.
qaar badan oo aniga aan ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda Ohio State University. aniga waxaa jaamacadda ii dhigata 2 caruura. markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda, wixii ugu horreeyay ee maskaxdeedu ku soo dhacaa waxay ahayd badbaadada caruurteeda. sidaasi daraaddeed badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeena. jaamacadda waxaa dhigata arday badan oo muslima, waxaa macalimiin ka ah brofesoro badan oo muslima, waxaa booqda dad badan oo muslima. marka dhammaanteen ammaanka jaamacadda waa ammaankeena.
So the public safety of OSU is our public safety.
Rula Aluj oo ah gudoomiyaha guddiga qaranka ee golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay weerarka ayaa sheegtay in dhammaan bulshooyinka leh qiimaha kala duwan ee Mareykanka ee ku nool gobolka Ohio ay aad uga wada xun yihiin dhacdada isla markaana dhammaan shacabka Mareykanka ay si wada jir ah uga soo horjeedaan falalka la xiriira rabshadaha.
We as yet know nothing about the motivation of the attacker, but we do know of his Somali heritage.
Rawla wuxuu tiri ilaa imika ma garanayno sababaha ka dambeeya weerarka, balse waxaan ognahay in qofka weerarka fuliyay uu yahay Soomaali. Taasina waa wax ku filan in dadka qaarkiis ay si fudud kiis kare ay ugu xiraan dadka aaminsan diinta Islaamka. Soomaalida ama bulshada Muslimka waa inaan u boodin gabagabada. Weli kooxaha dimbaarayaasha ayaa hawshooda quta.
Ohioans of every faith denounce and reject this attack.
Jaamacadda Ohio State University ayaa maanta dib u anbaqaaday howlaheedii caadiga ahaa kadib markii shalay uu ku dhawaaqay gudoomiyaha jaamacadda Michael Drake in ardayda ay fasax yihiin. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ah labada gobol ee ugu badan ee ku nool yihiin Soomaalida degan dalkan Mareykanka.
Warbixintaasina waxaa diyaariyay oo noo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markaana waxaa la soo gaaray waqtiyadii aan idiin soo dirin jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maalintii shalay ahayd weerar loo adeegsaday midi dad lagu dhuftay baabuur la jirsiiyo, kaasoo ka dhacay jaamacadda Ohio State, ayaa waxa eediisa la saaray Cabdirasaaq Cali Cartan oo ah nin dhallinyaro Soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi. Cabdirasaaq ayaa warbaahintu sheegtay inuu Mareykanka yimid sannadkii 2014 isagoo qaxootinimo kaga soo galay dalka Pakistan. Inkastoo hay-adda dambi baarista gudaha ee FBI du ayna warbixin faahfaahsan ka soo saarin wixii Cabdirasaaq arrintaasi ku riixay, haddana fariimo laga helay bogiisa Facebook iyo wareys uu isaga la yeeshay wargeys jaamacadda ka soo baxa ayaa lagu arkay isaga oo sheegay inuu cabsi ka qabo dadka Mareykanka marka la eego waxyaabaha warbaahintu ay muslimiinta ka sheegayso. Waxaa kaloo la arkay fariin uu ku qoray bogiisa Facebook oo uu sheegay inuu ka xun yahay sida muslimiinta walaalihiisa ee dunida ku nool loola dhaqmayo, intaas ka badanna aanu dulqaadan karaynin. Haddaba barnaamijkeenna maanta ayaa waxaan ku eegaynaa raadka ay arrintani ku yeelan karto Soomaalida iyo muslimiinta ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Ohio. Waxaan la sheegaystay bare ka dhiga jaamacadda Ohio State iyo maamulaha xarunta Islaamka Soomaalidu ay maamusho teeda ugu weyn dalka Mareykanka. Waxaan ku hormarayaa Jibriil Cali oo Maxamed oo bare ka ah jaamacadda, oon marka hore weydiiyey inuu sawir naga siiyo jaamacadda iyo taariikhdeeda.
Walaalood, mahadsan tahay. Jaamacadda Ohio State waa jaamacadaha ugu dhulka weyn dalka Mareykanka ka mid tahay. Waxaa la aasaasay 1897 muddadaasoo dhan bay soo jirtay. Asalkeeda waxay ku bilaabatay jaamacad lagu barto arrimaha beeraha iyo farsamada gacanta, kabacdi waxay noqotay jaamacaddan weyn ee gobolka Ohio. Jaamacadda waxaa dhigta in ka badan 60,000 oo arday. Sidaad ogtahay, magaalada Columbus waxaa degan ummad Soomaaliyeed oo ilaa 50,000 lagu qiyaaso. Ummaddaas in badan oo kamida oo 1,000 arday kor u dhaafaysa ayaa dhigtay jaamacadda Ohio State.
Waan gartay adigu macallin baad ka tahay jaamacadda, arday dabcan ajnabiya oo aan Soomaali ahayn baad uxudhigtaa, bal waxaad ii sheegtaa ardaydaasi ma ku weydiin jireen su-aalo ku saabsan Islaamka iyo dhallinyarada Soomaalida, maadaama cases ku saabsan arday xag jir noqotay oo u socotay Bariga Dhexe ay arrintooda ka socotay gobolka Minnesota?
run ahaantii haa marka arrinta Soomaaliya ay wax ka soo cusboonaadaan markii uu shilka dhaco Soomaaliya ama argagixiso ay weerar ku qaado meel ka mid a Soomaaliya ama markii buraad badeed ay wax samayso ama markii Soomaali bad ku qarqantay la sheego ama Minnesota waxyaabaha ka dhacay oo kale markay dhacaan su-aalaha ardaydu waxay u badnaayeen inta badan waxyaabahaas maxay iyo sababtay u dhacayaan iyo sababta dhibaatada Soomaaliya guud ahaan ay usii socoto.
Waa garta hadda dhacdadii shalay kadib maxaad u malaysaa ardayda ku weydiin doonaan?
Dabcan kulley maxaa Ohio State in ardaygani uu dhibaatada ka sameeyo ku kalifay waa su-aasha ugu weyn oo la isweydiinayo dalkan oo dhan. Dabcan Ohio State hadda ka hor wax dhibaato ah oo Soomaaliya ay geysatay kama dhicin. Guud ahaan magaalada Columbusna shanqarteeda dhinacaas amniga iyo waxyaabaha la xiriira aad bay u yarayd. Marka indhaha ayaa nagu soo jeesanaya dalkan oo dhan xilli waxaa lagu jiraa haddana adag oo madaxdii dalka iyo nidaamkii dowliga ahaa uu isbedelayo. Isbedelkaasna uu ku salaysan yahay in dalka nabadiisa la xoojin doono, in dadka soo galootiga ah xaaladooda la adkeyn doono. Marka xoogaa cabsi ah iyo walwal ah way jirtaa dadka Soomaalida ah, waalidiinta iskuulada caruurta u dhigtaan, dhammaan runtii cabsi baa ku jirta. Laakiin nasiib wanaag dadka aan Soomaalida ahayni waxay muujinayaan inay garab taagan yihiin Soomaalida. Marka inta sida caqligu ku jira u hadlaysa ayaa ka wanaagsan oo ka fara badan inta caadifada iyo xanaaqa iyo maaragtay Soomaali nacaybka ama muslim nacaybka muujinaysa.
Shalay, marka warkani soo baxay, booliiska iyo hay-adaha sirdoonka ayaa isla markiiba tegay xaafadaha uu ninka dhibta geystay ku noolaa, iyadoo waraysi lala yeeshay xigtidiisii iyo saaxiibadiisii. Sheekh Xorseed Cayni Nuux waa maamulaha guud ee masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus oo ahka ugu weyn ee ay Soomaalidu maamusho ee ku yaala dalka Maraykanka. Sheekh Xorseed ayaan weydiiyey in maamulka masjidka lala soo xiriiray.
Runtii awalan waxaan rabay inaan sheego dhacdooyinka caynkana markay dhacaan dee waad garan galbeedka la yidhaahdo qofku galbeedka Columbus West uu deganaa, dee masaajidkuna yahay masaajidkii ugu weynaa magaalada. Dadku runtii waxay isweydiiyeen inaan aqoon u leenahay in kale. Runtii sawirkiisa markaan aragnay waxaa wax lagu farxa ah, dhammaan dhalinyarada masaajidka, daayarta, wiilal iyo gabdhaba, waalidiinta, cid aqoon u leh ama cid xusuusata ama cid garanaysa ma leh. Marka inaga masjid ahaan arrin bannaanka inaga taalay ahayd, laakiin haddana wixii waa mujtamaceeni oo meeshii waxaanu ka nahay horjoogayaal. Runtii waxay markiiba noqotay in horta war saxaafadeed lasoo saaro, dalladii masaajidda isu yimaadaan, hay-adda CARE iyo annagu aan isu wada nimid, bulshadii dhammaan loogu yeeray masaajidka, dadkii masaajidka horjoogayaasha ka asaasiyaasha ka ay la hadleen, u caqli celiyeen, u sheegeen waddankan xuquuq inay leeyihiin, in maaragtay garyaqaana ay joogaan, cid xuquuqdooda kusoo xadgudbi karta aanay jirin. Marka runtii bulsho ahaana bulshadii waa la dejiyey oo si fiican baa loola hadlay. Dhammaan runtii masaajidka maanta wada yimaadeen, war saxaafadeedyo iyo fariimo badanna waanu diray, annagoo dhinacna u tacsiyeynayna dadkii waxyeelaynku kasoo gaareen. Dhanka kalena runtii dee uu maaragtay mahadcelinaynaa biliska ama laamaha amniga ee waddankan oo runtii dee nabaddeenna Ilaahay sokadii maanta iyaga u taagan. Dhanka kalena ugu baaqayna bulshadeena in aanay wax cabsi ah maaragtay aanay la soo gudboonaan oo runtii xuquuq dastuuriya ay leeyihiin si sharciyana waddanka ay ku joogaan.
Wargeyska Los Angeles Times ayaa toddobaadkan qoray in xarumo Islaama oo dhowra loo diray warqada hanjabaada. Sheekh Xorseed ayaan weydiiyey haddii iyagu ay hanjabaada noocaas oo kale heli jireen amaba ay cabsi ka qabaan in xilliyada soo socda ay helaan.
Maya, waxa dhacay waa bilcagsi middeeda oo runtii waxaa Ilaahay lagu mahadiyaa in fariimo aada u qurux badan. Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha aanu aragnay in xitaa kasoo bilow waagii la oran jiray masaajidda hortooda ha lagu mudaharaado iyo waagii dhaweyd ee maaragtay doorashooyinka waddankan dadka muslimiintaasi laga fiican yahay loo hadalka hayay, in runtii dadka dariska ah iyo dadka aan muslimiinta ahayn dhammaantood ay imanayeen masaajidka iyagoo boosakaaro wada oo dhammaantood hadda gidaarkan ku wada dhejinay, iyagoo macmacaan iyo buskud iyo waxsaasa bulshadeena u wada, iyagoo u sheegaya inay yihiin bulsho aada loo jecelya. Waxaan odhan karaa marka waxyaabaha Ilaahay fadligii waxaa sabab u ahaa masaajidka Abubakar waxaa caado u ah bishiiba in uu qabto kalaasyo looga hadlayo Islaamka oo ardayda jaamacadda maanta ay wax ka dhaceen dhammaan xaggan ay kalaasyo ku qaataan oo anagu siino, inaan sameyno barnaamijyo la yihaha Meet a Muslim oo marka dadka kaniisadaha aan marti qaadno meeshana yimaadaan oo wixii su-aalo Islaamka ay ka qabaan ay ma aragtay na weydiiyaan. waxaan islayaa marka cilaaqaad iyo dadaal caynkaas oo xagga outreach ku soo socday yaa ilaahay fadligi wuxuu noo sahlay in runtii fariimo aada u qurux badan hadday noqoto voicemailada naloo duubay, waraaqaha naloo soo diray iyo hadyadaha la keenay, wax runtii aada bulshadeenna ay ugu indhaqabowsatay ku ildoogsatay weeyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Weerar shalay ka dhacay jaamacadda Ohio State oo la sheegay inuu geystay nin da'yar oo Soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinay Amuuraha Maraykanka. weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo kaga imaaneysa washington. haatan ku soo dhawaada dooda gaaban, waatan falastiin axmed iimaan oo soo jeedisa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa maanta abaaraha soo noqnoqda ee ka jira qaybo badan oo Soomaaliya ah. maxay tahay sababta ay abaarahaasi u soo noqnoqdaan? yaase iskale mas-uuliyadda wax ka qabashada? ma shacabka, mise maamulada ka jira goobaha ay abaaruhu sida xooggale u taabtaan? waxaa ka qaybgalaya axmed maxamed maxamuud oo dhaqaalaha ka barta dalka Turkiga iyo caydaruus xaaji cabeyd oo ah macalin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Burco. marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, aan ku hormaro axmed maxamed, maxay tahay sababaha keenaya abaarahan soo laablaabta? marka hore
waad mahadsan tahay walaal falastiinay. sida imika ay sheegayso, culimada ku takhasustay abaaraha iyo jawiga iyo cimilada iyo howlahaasi ay ka hadlayaan sheegaya waxa weeyaan laba sababood uga weyn abaaraha. midda koowaad waxa weeyaan dabargooynta iyo jaridda lagu wado dhirtii. marka waxay kelmadda isticmaalaan luqadda ingiriisiga waxa la yihahda waa human factor. arrinka labaad waxa weeyaan iyaguna isbeddelka cimilada oo cimiladuba isbedelaysa. waxa weeyaan shallaaraha cadeedu hadday dhulka toos ugu dhacaan oo dhirtii la jaro oo dhuxul laga shido waxay keenayaan inay biyahaasi degdeg ugu baxaan markiiba dhulka ka dhammaadaan.
waxaan siinaya
dhirta la jaraya weeyaan.
waa maadsan tahay haye caydaruus cabeyd.
waxaa inoo keenay abaarahan aaninugusan aaminsanahay waxyaabo fara badan. kow, waxaan odhan karaa dowladdii hore Soomaaliya ee isku xumeeday weynaydii waxay diyaargaraysay gobol kasta ama degmo kasta dhul seeraabay diyaargaraysay. dhulkaa waxay u diyaargaraysay waqtiyada abaaruhu dhacaan in yacni lagu nasto, waqtiga nacamkana in laga shaqeeyo la beero. iminka waddanka waxaa dhacay dhulkii seeraa ahaa ee qaabka loo diyaargeliyey in la iibiyo, in yacni ay dhulkii noqdaan daaro aan laga fikerin ummadda iyo baxaalinka iyo dadka liita mimaynaan laga fikerin. taas marka waxaa odhan karaa waa qoom isbedelay. ilaahayna subxaana watacaala wuxuu leeyahay qoomu bedelay ilaa iyagoo isbedelaan. anigu tutaa taasan ka aaminsanah.
caydaruus, adoo soo koobaya marka, sidee bulshada ku dhaqan goobahan hadda abaaruhu ay ku dhufanayaan oo joogto ay ugu soo noqnoqdaan, maxaa la gudboon?
waddanka inay dadka soo celiyaan wixii la odhan jiray seeraha ee dowladda goboleed ee Soomaaliya ay samaysay in hitital number one la soo celiyo. number two, in dadka lagu wacigeliyo qaabkii loo samayn lahaa biyoxireenno caalami ah, hadday doon kamid ahaato laba ahaato saddex ahaato, oo loo qalbeyn lahaa miisaaniyado caadi ah oo la yidhaahdo sanadka noocaas waxaan samaynaynaa intaasoo biyoxireen. qaabkaas ayay dadkaasi uga gudbi karaan abaartaas iyo toobadkeen caalami ah oo ilaahay lagu baryayo oo dadka qulubtoodu isku furan tahay intaasoo laga gashaama kara abaaraha soo noqnoqonaya jirtida. haddaan in yar kuugu daro falastiin axmed miiraan adooga raalli ah, tinuu sidoo kale
axmed waa kugu soo noqonaynaa.
saaxiibkay caydaruus laba qodob oo qurux badan oo fiican buu sheegay. aniga qodob baan ku dari lahaa. waxa weeyaan inay dowladdu sameeyaan oo yacni la xoojiyo wixii la odhan jiray wacyigelinta oo waxa weeyaan dadka ruwaayado iyo barnaamijyo iyo heeso iyo dadka in la wacyigeliyo oo la baro in dhirta ay dhuxusha ka jarayaan ay musiibooyin badan oo ifan xitaa abaarta ka badan ay keeni doonto oo dhulka waxba ka bixi waayi doonaan, waa in dadka wacyigelin loo sameeya. waayo waxaa kaloo meesha ka baxay sida wacyigelin sheegayo markii dowladdii weyneyd ee soomaaliya burburtay wixii wacyigelin loodhan jiray oo dhan meeshuu ka baxayo cidis halqaantay un mooyaane iyo un imika cid wacyigelin socota ma jirto. Marka wax weyaan waa in dadka aada loo baraa oo la sahansiiyaa oo laga dhaadhiciyaa inay deegaanka dhowrtaan oo waxa weyaan loo sameeyaa ciidan gaara oo ma garanaysaa dadka dhuxusha ka shabay inay dadka deegaanka burburinaya maxkamada iyo yani nidaam gaara oo la xisaabtamo oo loo xukumo oo loo dabagalo oo ilaa isku xiran degmada iyo tuulada iyo edhayd tuulaha.
Waa mahadsantaa
deegaanka la dhowro.
Waa mahadsantaa Cidrus. Ha ha, waa kugu soo noqon doonaa Axmed.
Waxa weyaan dow wasaarado dhan baaro u qaabilsan oo ma garanaysaa ilaalinta deegaanka ahoon wax kala qabanin.
Waa kugu soo noqon doonaa
oo gaadiid iyo dhaqaale leh. Laakiin inagu wixii aynu samayn karno iyo iskaashi iyo inay dadkeenna waxfaansiino inaynu samayno weeyaan.
Waa kugu soo noqon doonaa Axmed Cidrusaan rabaa inaan siiyo. Abaaraha soo noqnoqday, ma xukuumadaha laga rabaa inay wax ka qabtaan mise shacabka laga rabaa inay iyagu xal la yimaadaan?
Su-aashaan oo soo koobaya waxa weeye nolosha waxa weye 1+1=2. Taa waxaan ka wadaa shacabka iyo xukuumadaha oo iskaashata ayaa wax ka qaban kara. Farkiliya fool ma dhaqdo, shacabka keliyan waxna ma qaban karo, xukuumadda keliyana waxma qaban karto. Xukuumadda waxyaala u yaala fara badan, sida wacyigelinta, sida yani dadka qaabkii loo abaabuli lahaaye groups looga dhigaa teams. Shacabkuna waxaa u yaala inay waxaan soo dhaweeyaan gacantoodana wax ka qabtaan. Wixii bergii hore loo bixiyay iskaa wax u qabso, qaab la mida inay shacabka soo celiyaan oo kale. Shacabku maanta aqoon badan yahay, maanta hanti badan yahay, maanta cadaalad badan yahay, maanta karti badan yahay waqtigaa marka loo eego. Laakiin hunter bergson waxaa ka gaadiyey arrimahan la qabanayo iska waqsi xilooda joo ah xagga shacabka. Xukuumaddu aad waxa weeyaan inay dhaqaale ahaan iyo education ay sameeyaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan warbaahinta oo dhan. Xukuumadahana kaasaa looga baahan yahay maamulada haysta.
Xaye Axmed, yaa laga rabaa abaarta soo noqnoqotay inay wax ka qabto?
Walaal anigu walaal sidaan qabo waxa weeyaan waxa laga rabaa waxa weeyaan waa xukuumadda ummadda taladeedu waxay ku ururisay dowladaha jiray iyo dowladaha maanta Soomaaliya ka dhisan ayay ummadda Soomaaliya taladoodu ku ururisay. Dadkuna sidiisaba waxa weeyaan qofka bilaaada ka shaqsigii wuxuu u samaysan yahay inuu dantiisa yare gaarkaa raacdo ilaashado oo hadduu muxusha dhaqaale ka helaya iyo ma garanaysaa nolol muxushiisu shashadanayaaye musiibada dadka ku dhacaysa ummadoo dhan saabaynaysa kama fikirayo. Marka waxa weeyaan dowladdu inay marka inay tallaabooyin kala duwan qaado oo inay dadka wacyi geliso oy fahamsiisa deegaanka la burburin oo dhirta la jarin oo yacni dhibaatooyinka ka imanayo oo dhan inta loo sameeyo kooxo iyo ma garanaysaa la isticmaalo warbaahinta dadka la fahamsiiyo inaan intaa un lagaga hari weeyaane in xitaa la xoojiyo oo la isu dayo in la sameeyo ciidan deegaanka ilaaliya oo dadka burburinaya ee dhirta shidaya soo qabqabto oo la xisaabtaba waxa weeyaan in la kaashado. Soomaalidu waa dad isku xidhan oo isku duuban oo waxa weeyaan iswada garanaya. Odayaasha hayr tuulaha ee tuulooyinka jooga ee waa in la kaashado oo waxa weeyaan kuwa laftooda la shaqaaleysiiyo oo ay noqdaan shaqaale u shaqeynaya wasaaradda deegaanka oo soo weliyo oo soo sheega halkii deegaanka lagu burburinayo.
Falastiin haddii aan kaa dhex galo Axmed, waxaan doonayaa taa inaan in yar ka qanciyo. Axmed, waad aad baad ugu mahadsan tahay isku dayda doodan wanaagsan xagga deegaanka dadka dowladeed ka hadlaysay iyo duxurigoynta. In shacabku dambiga leeyahay baa mid u yar xaqiijiya Axmed, malihi dowladaa fiican ama xukuumadaha waddanka haysta. Waxaan leeyahay wax badan bay iyaga lafteeda dayaceen, laakiin waxa ay dayaceen ka duxusha iibsanaya iyo ka taraya labadu waa shacab. Dowlad dadka ku wacyigelisa say doontaba ahaate maamuladan ka jira Soomaaliya oo tilahaa dirta soo jaro duxusha soo badiya ma jirto. Wixii lagu xantoo wuxuu jecel yahay inuu keeno duxushana ma jiro. Marka halka waxaan ka dareemi karaa haddii qof kastoo shacabka ka mid oran lahaa ma iibsanayo duxusha waddanka gaasta ma isticmaal lahaa, kadooniina wuu yarayn lahaa, cadaalig waxaa halkaa kamidba laga gaari lahaa wanaagsan oo ah in la dabar gooyo geedada oo la jaro.
Waa mahadsantiin Cidrus iyo Axmed. inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxa ka qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud oo ah dhaqaaleyahan wax ku barta dalka Turkiga iyo waliba Aydaruus Haaji Abeid oo isna ah macallin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Burco tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystayaal xubintan oo kala nabadgelin.
aad iyo aad ay u mahadsantahay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabneed dhageystayaal. Markaana aan ku nasanno dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabannay codkii Muuse Ismaaciil Qaliilna iyo heestiisii Dardaaran.
Heestaasi Dardaaran dhageystayaal waxa ay gabagabay iyo gunaanad u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Nuur Xasanuur. Dhageystayaal, tan iyo idaacadaheenna xiga waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
gelwa ku darara adigwa kadaran ya hay ana dur duro ku dagal mayan kul dodi mayan kun dairin mayan gelwa ku darara adigwa kadaran ya hay ana dur duro